دا هغه چا حال میان کو چي پناپ او تول کی کمی کوي او بیان د دیو شو چې تصفیف هر هغه شي ته وایي چې د یو سړي حق دی او په هغې کې کمی راولي او دا لکه څرنګه حقوق العباد کی راضی نو حقوق الله کی مرازی بیا پدیش پگم آیاتی کریمہ کے او فرمائل چپ ورز د قیامت خلق د قبر راپور تبشی او د حساب کتاب د پار رب العالمین تبودری نداغی پزمن کے دخل کو تقسیم کئی دو ڈلو تھا کل دارنگ ندا اللہ و اسرنگ چدوی خیال و گمان دے ان کتاب الفجار بے شکا عمل نامے دنا فرمانو لفی سجین خام خادی پسجین مقام کے سجین علماء تفسیر لکلی د سجن نہ ماخوذ دے او سجن پمانا د تنگوالی رازی جیل تم جیل دیو جنوئی شفاغی کی تنگوالی وی نہ امام ابن کثیر و امام قرطبی ویلی سجین ماخوذ دے من السجن او دے کے د تنگوالی مانا پرتا دا چون کسی جین دا د کافرانو دا ارواح و دا دی دا عمل نامو دا محفوظ ساتلو زیرے او دا د جہنم دی سونا یو حصہ دا نپاغی کی تنگوال رے لکمک کے تاسو تیر شیو اللہ وی چکل جہنم کی بدئی پیو تنگ زیک ور غرزولش اذا القو منها مکانا ضیقا کل چب ور غرزولش دئی پیو زی تنگ کی دعو ہنالک ثبورا نو دئی بدا وقت زان دا پارد ہلاکت سوالو نشورو کی وما ادراک او سشی پوہکو تالرا اے حبیبا اے مخاطب ما سجین چی سجین سشیرے کتاب مرقوم کتاب دے دے کے پمانا د مکتوب دے اور د مکتوب و کتاب نہ مراد دے دے کے دفتر دے او دفتر دے مرقوم لکھ شوے امام ابن کثیر و نور مفسرین ویلی چدا کتاب مرقوم دے دے کے تفسیر د سجین نہ دے بلکہ مخ کے ذکر شو کتاب الفجار نو دا کتاب الفجار دا پارا کتاب مرقوم تفسیر لے التے ہوئی ان کتاب الفجار بے شکا عمل نامے دا فجار و نافرمان و پسجین کی دی دلتا دا کتاب الفجار تفسیر کئی کتاب الفجار سشے لے کتاب مرقوم دا یو دفتر دے لکلے شے اور تفسیر روح المانی کی ہوئی دا د سجین د پارم تفسیر کی دیشی وما ادراک ما سجین سشی پوہ کو تالر چی سجین سدے نو کتاب مرقوم یعنی موضع کتاب مرقوم حذف د مضاف چی رو باسی نو کتاب مرقوم د سجین د پارا تفسیر بشی یعنی زید دا آغا دفتر لکلی شی آغا دفتر سو چپائی کی کتاب الفجار پرتو او بعض سلف صالحین انہ دا خبر ثابت دا او مرفوع انم راغلے چی دا سجین دا وم زمکی دلان دے لکا ابن کثیر روایتوں نے ذکر کریو چی دا سجین چی دے کے ارواح دا کافر ہوئی او پدے کے عمل نامے دا کافر ہوئی نو دا دا وم زمکی دلان دے 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 کہ ابن کثیر وئی چې سجین د فعیل وزن او د سجن نا او دا په معنا د تنګوالی راتلو او ویلی چې مخکې تیر شوی دی په حدیث د براء ابن عازب رضی الله عنه کې چې دا حدیث مشکاتم تفصیلا ذکر کړي چې رب العالمین وای په بار د روح د کافر کې چولی کئی دے پسی جین کی او سی جین سرے دا دوم ازمک دلام دے دوم ازمک دلام دے او دغ سی جین مقام دا کافران و دا ارواح و دا دی دا عمل نامو دا جمکول زیرے او بعد علماء دغ سی جین چی دوم ازمک دلام دے محل دورم ذکر کرے لگا دا مسئلہ دا نمک کی بار بار تیر شوی چدی کی علماء کرامو مختلف اقوال لی پدی بانے دے طول اہل علم اتفاق دے چی جنت دو مسمان نفع سرے اللہ وفی السماء رزقکم وما توعدون پا آسمان کی ستاس و رزق دے او حاغ چتاو سرے وعدہ کی او دے جہنم کم زیرے ندی کے بعد علماء توقف کرے او بعض روایتن نداغی دا محل تعین اغم سرگن شوی دے لکه دے دے کی معرف ذکر کری او پدی معنی دے امام بے حقیر ہے ملائے و مستقل کتاب دے دا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ نا روایت دے چی جنت پاسمانوں کی دے یعنی ام اسمان دا پاسا او جہنم پزمکہ کی دے او دا حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ روایت دے چی نبی علیہ الصلات والسلام نہ تپو سکڑے شو تو قرآن پاک دے دی آیات بارکی وجی ایوم اذن بجہنم اللہ قرآن شریف کی وہی راب وستیشی پدغ ورز جہنم تو نبی علیہ السلام نہ تپو سکڑے دی سا مطلب دے جہنم کم دے کے دے چراب وستیشی نو نبی علیہ السلام و فرمائل چے جہنم دو مزمک دلان دے او مفتی صاحب لکھری چی روایات و ندا خبر معلوم ادا چی جہنم دو مزمک دلان دے دے او داغی اغا اور با لمبے کڑے شی ندا سمندر دا دریابون با ٹول اور شی ندا بم پاغی کی شامل شی دا بم پاغی کی شامل شی ندا غسی جین مقام دو مزمک دلان دے دے چلتا دا کافر و ارواح دی او التا دا کافر و ملنامی جمع کی اللہ وی وما ادراک ما سجین سشی پوہ کتال رہے مخاطب اے حبیب چی سجین سدے کتاب مرقوب دغ کتاب الفجار یعنی کتاب مرقوب دفتر دے لکلے شوے کتاب مرقوب تفسیر دے یاد کتاب الفجار یاد سجین دا پارا دے خو حضب دا مضاف وی یعنی موضع کتاب مرقوب زید آغا دفتر لکلے شوے ویل یوم اذن للمکذبین حلاکت دیوی پا دغ ورز دا پار دا دروغ ویونکو چی اللہ دا اللہ رسول تا دا دروغ نسبت کئی دا قیامت راتلو تا دا دروغ نسبت کئی اللذین حق کسان یکذبونا چی دا دروغ نسبت کوی اغوی بیوم الدین اغا ورز دا جزا و دا حساب تا وما یکذب بیهی او دا دروغ نسبت نکوی دی ورز دا قیامت تا الا کل معتدن مگر ہر یو دا حد نتجاوز کو ان کے چیغ دا قرآن او دا سنت دا پولی نخبو رڑولے افیم او دیر گنہگار اوز دا دغی افیم او دا دغی زیادی کو ان کی حال ذکر کئی اذا تتلا علیہ کل چولس تیشی پاغبان آیاتنا آیاتنا زمونگا قال وائدے اساطیر الاولین دا خود دروغ کی سید پخوانو دی اللہ وئی دغ دروغ ویون کی چی قیامت نمانی چی کل ورت قرآن بیان شی دیو ایر دا دا پخوانو کی سیدی و کہانی دی دی دا پارس حقیقت نشتا دا پختنی یوزے نشتا قیامت نشتا حساب کتاب نشتا جنت و جہنم نشتا قال وائی اساطیر الاولین دا خود دروغ کی سید پخوانو دی او دا خبر د کافر گنو مقامات کی ذکر کرے چه قرآن ور تولستی شنو دی داسی ہوئی چه دا خود پخانو دا دروغو کسی دی لکو گوری سور فرقان کم دا غشان تیرو اتلسم آن اللسم فاری دا اتلسم پاخر کی سور فرقان رازی حلتم اللہ رب العزت دوی دا حال ذکر کرے چه کل قرآن تولستی شی ندئی وئی دا خود پخوانو سری کسی دی آیات گو رہی تاسو آیات نو سنورم آیات اس کو نفترا وقال الذین ویلو حق کسانو کفرو چ کافرو ان هذا ویندے دا قرآن پاک الا افکن مگر درودی العیاذ باللہ افتراہو دادی نبی علیہ السلام دزان نجڑ کری دی وآعانہو علیہ او امداد کرے دے ددوی سرپ دے دروغ جوڑو لکی قوم آخرون قوم بل فقد جاؤوا ظلما وزورا بے شک رات للکڑی دی دی کافرانو ظلم تا وزورا و دروغ تا وقالوا ویلو دی کافر وساطیر الاولین چدا قرآن پاک د دروغ کی سے د پخوانو دی اکتا تبہا چیولی کن کی دے لر لکلی دی دا پارد نبی علیہ السلام اکتتبہا مانوا کتبہا لہو کاتبن لکلی دی دے لر دا نبی علیہ السلام دا پاریو لکن کی لگا کافرو لپتا وچیغا لکل نشکول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیو فہیتم لالیہ نو دغد دروغ کسی لستیشی پد بکرتا واسویلا سحر و مازیگر دلتم اللہ دا غید غا حال ذکر کئی اذا تتلا علیہ آیاتنا کلچول استیشی پاغبان آیاتنا زمنگا قالا ساتیر الاولین نوائی دے چدا خود دروغ کسی دا پخوانو لی داد دروغ کسی دا پخوانو لی نن بعد ناپو مسلمان ہم داوائی خبر بل قرآن دیو یا راسی نام ملیان لگیا دی وسی کسی او کہا نہیں کلا اللہ وی دارنگ ندا بل رانا بلکی زنگ روستے دے علا قلوبہم پزرن ددوی ما کانو یک سبون حاغ چی دوی سکوی دا گناہون زنگ اللہ وی پزر بانے راغ لے ران دا زنگ توی لکی اور دیکھ امام ابن کثیر امام قرطبی اگر روایتوں نے ذکر کری چھے گناہونو دو وجنا پزلبان اس کی گی زنگ رازی دو گناہونو دو وجنا پزل زنگ راشی اگر روایات دے دے کی راج وکڑی دی امام ابن کثیر وئی حدیث پاک کراغلی دی امام ترمذی و نسائی شریف ابن ماجہ دیدرے وار و محدثین و رحمہ اللہ دا حدیث ذکر کرو ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چھ نبی علیہ السلام فرمائی لی ان العبد اذا اذنب ذنبا کلچ یو بندس گناہو کی نزڑ کے تور داغو لے نکدے ددی گناہ نتوبہ و باسی نزڑ صفاشی او کدے گناہونا کئی او توبے نو باسی ندا توروال زیادی فذاک قول اللہ تعالی کلا بل ران علی قلوبہم ما کانو یکسبون ویدہ اللہ دا آیات دے قول مقصد دا دے گناہونا کئی توبہ نو باسی اللہ ویدہ سے ندا بلکہ زنگ روستے دے دوی پزرنو آغا چی دوی سکئی امام ترمذی ویلی چہ ھذا حدیث حسن صحیح او لفظ دا نسائی شریف الفاظ دا سی چی او بندہ کل گناہو کی نو پزڑ کے تور داغو لگی نو کدے دی گناہ نا واپشیو توبو باسی او استغفار وی نظر صفاشی او کدے بیا گناہ کئی او زیادوالے کئی نو دا گناہو نو پزڑبان غلبو کی نو بس زنگ پزڑبانو لگی زربان زنگو لگی زربان زنگو لگی دو گناہنو دو وجنا دی وجنا ہر مومن مسلمان تا پکار دی کہ کلس گناہ تی سرگندشی چی اخلاص سر توبو باسی اخلاص سر سکی توبو باسی او تفسیر روح المانی کی داغے گنو جوحات ذکر کریو چی بازی سی زنو سرا پا زربان زنگ لگی او آغا سبب جوڑی گی دا زنگ لگی دو بازی سی زنو دا پزڑبان د زنگ لگے دو سبب جڑی دے کے اور روایت ذکر کرے کہ نبی علیہ السلام فرمائے دی سلور خیو ندی چدا زڑ کے فساد راولی سلور سیزن سے زڑ کے فساد راولی اربع خصال مفسدت للقلوب سلور خیو ندی چدا زڑ کے فساد راولی یو د بیوقوف سرا ناستا بیوقوف دے کا مکل لے د دین د قرآن و سنت نہ خلاف دے اوستا اور سر ناست ادا عوام مشاہدہ سوک چچا سر کینی داغ خوئی پکرا دے یو سڑے نشایا نو بنگیا نو چرسیا نو یو سور پس غم دگا شانشی دارنگ دویم خبر صدا دیر گناہوں نہ کول زڑ بس ختم شی دیر گناہوں نہ سرسی زڑ ختم شی دیر گناہوں نہ سر زڑ ختم شی او بید آیات نبی علیہ السلام لستو چی اللہ وی بل ران علی قلوبہم ما کانو یکسبون دریم وجہ دام ذکر کرے دیر خالی والے د زنانو سرا لکباز خلق ماحول د پردو زنانو وی بس سر وقت پردو زنانو سر ناس دا زڑ بالکل ختمی فساد پکرا ہوئی دارنگ عمل پول د زنانو پرائے او مشورے وانے سلورم وجے ذکر کڑے واوی و مجالست الموتا دمرو سر ناس نوے نشل دا اللہ حبیب دا امرو سوگلی وی ہر اغا مالدار چخپل مالداری دے پا غرور و تکبر کے روستے دا مال و دولت پا نشکر او دا سرستاناس تا پاس تا نو دے سر پزڑ کی سکی گی فساد پا کی راجی اللہ وی بلکہ زنگ روستے دوی پا زنو باننے حاغ چی دوی سکی دا گناہنو دا عامالو دا وجنا زڑبان سکی گی زنگ راجی دی وجنا کدا سی گناہ دا مومن مسلمان نہ سرگندش نو پکار دارے جدے سو کی زر زر توبہ و باسی امام مجاہد رحم اللہ بوی ویدا زڑ پا منزلے جسے دا سی موٹے جوڑ کو او کلاوے کو ویکل چی بندے و گناہو کی نو دا سی راغنش بیا بلو کی بیا راغنش بیاو کی راغنش نو دا سی را موٹے یو بلزم کو دیکھی بیا نہ خیر دن نکی نہ توبہ و باسی نہ ورت سے خبر سمخ کر دل کلا اللہ دام وئی تب عورت وئی اللہ وئی بل تبع علی قلوبہم کلا ورت تب وئی او کلا دیتا اقفال وئی بل علی قلوب اقفالها اللہ وئی زرنو تے جرندی لگی دلی دا تقریبا مخ کدر لتیرو سلزدو لستابیرات اللہ دا کافرو دزرن نکی دا کافر دزنو لزدو لست تعبیرات ذکر کری کلا دارنگ ندا انہم بے شک دا کافران اور ربہم درب پل یوم اذن پدا ورز لمحجوبون خام خا پردو کی بکڑیشی یعنی دا کافر دا خپل کفر دا وجنا دیت دیدار دا اللہ بن ملوی او دل تمعارف لکلی وہی دا مسئلہ دا دنیا کے کہ ہر کافر دے علاوہ دا دہریونا نو دا ہر کافر پزڑ کی دا اللہ سرسنا سمی نشتا او هغه د الله د قرب او د نزدېکت د پاره سره طریقي جوړی کړي. اگر چې هغه د خواهش او د عقل او د خېټ نری الله سره ملاویږي پینا تاسو د مشران نو تپوسو کې هندوان چې کله د ملک نو ایساری کې ورته هغه نه سودا کول نو هغه په اشاره خبرې کولې هندوان هم ساری خپل سو وظیفه کړې. نو دې کې کافر ته وایي چې تاسو خو کفر اختیار کړي زما د کتاب او زما د حبیب پسې نه ځئ او زه بتاو سره دیدار نه کو ورنہ کہ راغی ذلت مین نہ وے نو قران ورت سنگ وے چکلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. کافر دا اللہ دیدار بن کے ندی بالمقابل مومن دا اللہ دیدار بکے. لکہ حدیث کی راغلی کاملان مومنان روزانہ دوزلی دا اللہ دیدار بکے. تا تو سورہ قیامت کی تیر شو اللہ وی وجوہ یومئذ ناظرہ الہ ربہا ناظرہ. زنی مخون پورز دا قیامت تر و تازہ بئی اوخ پل رب تبکتن کیوی. اللہ علیم گم پدے کیوں کر دے سم انہم بیا یکنن دوی لسوال الجحیم. خام خا وردن نکی گی بدے جہنم تا. سم یقالو او بیا به ویل کیږي دی کافرانو مجرمانو تا هاذ الذی دا هغه اور دے هغه جہنم دے کنتم به تکذبون چې وای تاسو چې تاسو دې ته دروغ نسبت وکولو. بیا سر نګورئ بسم الله الرحمن الرحیم. ویلن هلاکت او تباہی دا للمتوففین د پار د کم تول او ناپ کو ان کو چسوک ناپ او تول کم کئی یعنی حقداران و تداغی حقنا کم ور کئی. اللہ وی ہلاکت و تباہی دی الذین داغ کسان بھی زکتالو علی الناس کلچ دی پیمان ور کئی خلقتا ازکتالو علی الناس کل چدئی پیمانا خلی علی الناس اے عند الناس دخل کنا زان دا پارا پیمانا خلی دا بلنا یستوفون نو دا زیات خلی دا خپل حق نا زیات خلی. و اذا کالوهم او کل چی پیمانا ور کوی دوی اغویتا او وزنوهم یا طول کوی دوی اغویتا یخسرون نو کم ور کوی دا بلنا دا حق نا سیوالی او اغت داغد حق نکم ورکی. الا یظنو لائک آیا خیال نشت ددی کسانو انہم مبعوثون دا چی دوی ود قبرن را پور تکریشی لیوم عظیم دا پار دا غور زلوی یوم پک مرز یقوم الناسو چرا پور تبشی خلق دا قبرننا لرب العالمین د پار د پالن کی د مخلوقاتو. کلا دارنگن دا ان کتاب الفجار بے شکا من نامی د فجار دنا فرمانو لفی سجین خام خاپ سجین مقام کی وئی. وما ادراک ما سجین او سشپو اکو تالر چس دے سجین کتاب مرقوم دایو دفتر دے لکل شوے. ویل یوم ذل المکذبین ہلاکت و تباہی دیوی پد غورز دپارد دروغ وینکو الذین حق کسان یکذبون بیوم الدین چد دروغ نسبت کوی ورزد قیامت تا ورزد جزاو دی حساب تا. وما یکذب به یود دروغ نسبت نہ کئی دی قیامت تا الا کل معتد مگر ہر یود حد نہ تجاوز کو ان کے اثیم او ڈیر گنہگار. اذا تتلا کل چولستیشی علیہ آیاتنا پاغبان آیاتنا زمونگا قال نوائی اساطیر الاولین چدا خود دروغ کسی د پخوانو دی. کلا دارنگ ندا بل ران بلکی زنگ روستے دے علا قلوبهم فزرن ددوی ما کانو یکسبون آغا چی دوی کم آمال کئی کلا دارنگی ندا انہم بیشک دوی عر ربهم درب دوینا یوم ایزن پدغ ورز قیامت لمحجوبون خام خا پردو کی بکڑیشی یعنی دیدار الہی ودا اللہ کافر تا ملاو نشی ثم انہم بیا بیشک دوی لسوال الجحیم خام خاور دنکی گی با جہنم تا ثم یقالو بیا با ویلکی گی دوی تا حاغ اللذی داغ جہنم دے کنتم بہی تکذبون چوئی تا سوچ دیتا دا دروغ نسبت بمکولو
اے اللہ رب العزت دا مجرمانو دا عملونو دا عمل نامو دا غید ارواحو دا مقام ذکر کو چی سجین مقام کے دا کافرانو ارواح او دا غی عمل نامی جمع کی اس درست و آیاتنو کی دا مومنانو مسلمانانو دا اعمالو او دا ارواحو اغزے ذکر کی فرمائی کلا دا رنگ ندا سرنگ چددی کافرو خیال و گمان لے ان کتاب الابرار بے شک عمل نامی د نیکانو چکم نیک اعمال دوی کوی او ملائکی لکی لفی علیین خام خادی پا علیین کے او علیین دوم اسمان دا پاس یوزے دے چپاغی کے اللہ ارواح او دارنگ عمل نامی د نیکان و مومنان و جمکئی ان کتاب الابرار بے شکا عمل نامی د نیکان و لفی علیین خام خادی فعلیین مقام کی او دا علیین دے دے کے جمع وا واحد دی علیون یا علیتن غازی او دا دوم اسمان دا پاسا زید لکسرنگی سی جین دوم ازمک دلان دے وم اسمان دا پاسا زید او پاغی کی ارواح او دارنگی امن نامی دا دا مومنانو وما ادراک او سشی پوحکو تالر اے حبیب ما علیون چی صد علیون کتاب مرقوب دا یو دفتر دے لکلے شوئے چپاغی کی دا مومنانو عمل نامی دی داغی ارواح دی یشہدہو حاضری کی دی علیون مقام تا المقربون اغنیز دیکان ملائک مقرب ملائک علیون تحاضری دیدے کی دا یشہدو یو مانا علماء دا حفاظت او دا نگرانی کڑی ندا کتاب الابرار تا راجے دے دہو ضمیر یشہدو حفاظت کوی دا دیا من نامو دا ابرارو المقربون اغا مقرب فرشتے یا یشہدو دے دے کہ پمانا دا شہادت او دا گواہی دا یشہدو گواہی با کوی پا حغ سبانے چپ دیا من نامو کی دی پا ورز دا قیامت بانے المقربون اغا مقرب فرشتے یو توجیب آیاتی کریمہ کی دعویٰ یشہدہ گواہی بکوی پہا غصبانے چپدیم عمل نامو کری المقربون اغا مقرب فرشتے یادہو دا ضمیر دی علیون تراجے دے او دا مقربون نا مراد ارواح دا مقربون دین دا مانا شو یشہدو حاضری گی دا دی علیون مقام تا المقربون ارواح د مقرب بندگان دا اللہ کا مقرب او کاملین بندگان دی ندی علیون مقام تھا دا ای ارواح حاضری ان لبرار بے شک نیکان لفی نعیم خام خاپ نعمتن کی بوید جنت آغنیکان چی دنیا کے غی سرد ایمان ننیک اعمال کئی لفی نعیم خام خاوی و پنعمتن دا جنت چی علل ارائی کے او ناس بوی پتختنو پالنگنو بانے چاو دسرو ضروی ینظرون او دیو اللہ رب العزت تگوری دا اللہ دیدار بکئی علل ارائی کے پتختنو بانے ناس بوی او ینظرون ینظرون یادا ماناوا یعنی ینظرون الی وجهه وجلاله دا اللہ دیدار وکئی اللہ تب گوری یا ینظرون گوری بدئی حق چ اللہ کم عزتنا و کرامات دئی تورکڑی یادا مانا مو ینظرون دا جنت نب گوری اور والو تا تماشا بے کئی لکہ دنیا کے مسلمانان تب کافر و تکلیف رسول و تماشے بے مکولی نو اللہ تبغوری خپل نعمتونو تبغوری او د جنت نہ بین زرون کافر غوری تعرفو فی جنبت فی وجوههم فمخنو د دوی کی نظرۃ النعیم تر تازگی د نعمتونو چون کی دا اللہ دیدار وکئی د جنت نعمتونو وئی نو د خوشحالو د نعمتونو اغتر و تازگی په مخ باندې ښکار تعارف پیجن وفی وجوههم فمخن ددوی کی نظرۃ النعیم آغتر و تازگی د نعمتونو د جنت د نعمتونو آغتر و تازگی بتا تخکاری یسقون اسکول بشی پدوی بانے مر رحیق د خالص و شراب رحیق خالص و شراب توئی بالکل چپاغے کس نقصان نوی گڈن نوی رحیق صفوۃ الخمر توئی خالص صفا ستر شراب ہوتا یسقون اسکول وشی پدوی بانے مر رحیق د خالص و د صفا شراب د جنتنا مختوم چپاغے ب مہر والے شوی د جنت د جنت مہر پاغے ب والے شوی ختامہ مسک یو مانا دا ختامہ داوا داغے غم مہر بوی مسک دمشق و انبر یا ختام پا مانا دا گڈن رازی خامخا مشروباتو کی خلق سشے گڑی نو ددی خالص و شراب و سروس گڑوی ختامہ مسک یو مانے دام مدوے ما چه گڑوڑ شی بای ده ده سر مشکو انبر او اغا جنتی مشکو انبر دی یا ختامه دا ماناوا ختامه آخیرنه خوند ده شراب و بسنگی لکه بهترین شیک انسان دنیا کی خوری نداغی اغی آخیرنه نوڑی آخیرنه گود اغی بیا اغا لذت و خوند نی کم چی دلنبنی و دیفتی دایی ندی کداوی ختامه اخیرنے خوند دی شراب و مسک د مشک انبر غنتے بئی نو چکل اخیرنے گٹ داغے د مشک انبر غنتے دے نو داغے دی ابتدا حال اللہ تمالون دے یادا چی داغے ابتدا و انتہا و یو شانت دل لذت ختامه مسک ختامه مسک یعنی آخر طعمه مسکن آخیرنے خوند آغی با دا مشکو انبرو گنتی وی وفی ذالک اللہ وی پا دی مذکورو نعمتنو کے چدا کم ذکر شن فلیتنافس المتنافسون پکار دے چی منو ساتی من ساتن دی بارہ کی پکار دے چی منو ساتی من ساتن کی
دنیا کے خلق د مختلف سیزن وبارک کی مین ساتھی او پاغی کے زان دیو بل نڑوان دے کئی اللہ وئی د مین ساتھ لدا سیزن وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون پدے کے پکار دے چی رغبت و مین و ساتھی مین ساتھ لکی او دا پا مانا دا تبادرم دے فلیتنافس المتنافسون فلیتبادر المتبادرون پکار دے وئی چڑوان دیشی دے تڑوان دیکی دن کی دیو بلنا لکہ دنیا کے سڑے دے دنیا پا مال پا حصول کی یو بل سرمن لے وئی مقابلے کئی اللہ وئی دیو بلنا دڑوان دیکی دو دا سیزو ندی وفی رالکا او دا پار دا حصول لدغ نعمتنو فلیتنافس المتنافسون پکار دے چزان لوان دی کی دیو بلنا زار لوان دی کی دن کی او تنافس پا مانا دا عمل امراضی ویلی مثل حاضا فلیعمل العاملون دا پار دا حصول دا سے نعمتنو پکار دے چی عملو کی عمل کونو کی زانو کڑی او دارنگ محنتو کی دا اللہ و دا اللہ دا رسول احکامات و اوامر پزے زیروڑی ومزاجہو او گٹ شوی بوی د دغ شراب و سرمن تسنیم د تسنیم نا بعض اہل علم لکلی چی اعلا چینا چی پا جنت کے دا نوغ تسنیم دے امام قرطبی وی وہو اشرب شراب فی الجنہ دا پٹولو کی بہترین دسکاک شے بی تسنیم او تسنیم پا لغت کی ارتفاع توی دین سنام البعیر ماخوز ہے دا اوخ کب تا سنام ہوئی سنام ورطا ہوئی ہوئی یعنی دا پا دے بدن کی اوچتے نو تسنیم کے معنی دا ارتفاع او دا پورتوالی پرتر ومزاجہو گٹشوی بوی دے شراب و سرا من تسنیم دا تسنیم نا دا تسنیم نا نو دا دیخ پلا معنی و اوچتوالے اس تسنیم ششے دے عینن دائے وچی ندا پا جنت کی یشربو بی حل مقربون یشربو بی حل مقربون چس کی با داغینا اغنز دیکان بندگان دا اللہ دا اللہ نزدیکان بندگان آبد دین اسکات کے عینن دائے وچی ندا یشربو بی ہا جس کی بد دینا المقربون دا اللہ غنیز دیکان بندگان اللہ دے منگم پخب الرحم و کرم دا دغ نعمتنو دا حاصلو لقابلو گرزئی کلچ رب العالمین احوال دا مومنان و متقیان و ذکر کل نو سور پسی دنیا کی حال دا مجرمان و ذکر کل او دا میشد پارا قانون دے نو مومن تدائی رول نہیں پکار ان الذين بيشكها كسان اجرمو چه مجرمانو کانو دای په دنیا کې من الذين دا کسان پورې امنو چه مؤمنانو یزحقون چه خنداګانې به کول او ګره کانو یې په یزحقون باندې داخل کو ندینه ماضی استمراری جوړه کا یعنی همیشه دا کا د کافرانو د مجرمانو په دنیا کې همیشه کار سره دا مومنانو پوری خندا کو دیمان دا وجنا دا غدا اعمال صالحو دا وجنا تا تاسو کنن گو رئی دا سنوی خبر نو امیشا کافرو دا مومنانو پوری خاندل او بیا دا دغی کافرو پا پراپیگنڈا کی منافقان امراغلی منافق آغا چالوئی چی پخلا دا اسلام داوی کئی نور حقیقت دا اسلام دا غا پزلکی لی اللہ سورہ یاسین کی ویلیو یا حسرتا علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا به یستہزئون ہائے افسوس پہ حال دے بندگانو دئی تے اس یو رسول ندر آغلے مگر دئی داغ پوری خندا کڑی او ٹٹو بھی کڑی ان الذین بے شک ہا کسان اجرمو چی مجرمانو کانو وغی من الذین چی داغ کسان پوری آمنو چی غی ایمان روڑے ہوئے یزحکون خنداگانے پہ کولے لیکن دنیا کے ہمیشہ دا پارا قانون و عادت خداوندی دا سر آروان دے چے اکثر ایماندار خلق اکثریت کمزوری غریبانان
او ہمیشہ دا پارا دا لوی مالدار سرمایہ دار صاحب اقتدار دا انبیاء علیہ السلام مقابلے تبو درے دل او دا نبی علیہ السلام مرگری دا ہر پیغمبر مرگری ہمیشہ دا پارا کمزور ہے. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ او کل چی تیری گی دا مجرمان بهم پدی مومنانو یتغامزون نو دی یو بل تا اشاری کج غمز دیتا وی چی یو تا دا سی گوتی ورد یاو لستر گووی چی گور دا لکھ دا پریزگار راغلی و دا ملائک راغلی و دا فرشتی دی نو غمز پلاسو خزولو لموی دستر گی اشاری تا موی لکتا سلا آغا حدیث و کتاب سن کتاب الاسار کی تیر شد معنی دا کتاب دا حدیث چمون کا موائی ام المومنین فرمائی زب دا نبی علیہ السلام مخلو دوم او مز بے کولو زماختی بدا غی دا سجدی پزے کیوی نو چکل سجد بے کول فغمزنی زب دا سو خضولم ما بخیر آغن لکی غمز چا خضولو لگی چی خبری کی چی دلو گورا او دیشی تو گورا او مرو دا مرو دا زمیر فائل نمراد یا مجرمان دی دا معنی موائی وَإِذَا مَرُّوا كَلَچِ تیرے دل بدا مجرمان بہم پدی مومنانو مومنان بخپل مجلس کی ناس تو او دا مجرمان بک تیرے در یتغامزون نیو بلت اشارے بے کولی چی دی لوگو را اوائی پوری خنداغانی بے کولی یا دا مانام دا مرو زمیر فائل نمراد مومنان تے کلچی تیرے دل بدا مومنان بہم پدی مجرمانو دی با مجلس کی ناس تو یتغامزون نہ دئی ابلتے اشارے کو لستر کے بے والے چی لوگ رہے ویدن قلبو او کل چی بتلل دا مجرمان کورونو تا ویدن قلبو او کل چی بتلل دا مجرمان الى اہلہم خپل کورونو تا ان قلبو نتلل بدوی فکہین خوشالا دیر بزرگ کی خوشالو چی نن خمون مومنانو پورو دیر خنداغانی کڑی نن مورت دیر تکلیف رسول پدی فخر مجرمان بوی ان هؤلاء لضالون بے شک دا مومنان خامخا گمراہان مومنان تبی جدا بے داری دا گمراہان نو ہمیشہ دا پارا کافر را پاسے دلے مومن تے ویلی جدے بے لارے دد دا کار بھی طریقے دے ان هؤلاء لضالون بے شک دا کسان لضالون خامخا گمراہان دا دنیا کے گور قرآن دا جندن ترتیب تعلق ہے چتا ہو گر ایمان راڑو و دی ایمان دا وجہ نہ کافر دے ایمان دشمنان بدل سردا دا کر نہ کرے استا بسکاری نداغی حال ذکر کرے پسور مومنون کیوں گور اتاسو مومن بدے صبر کرے او دے بد اللہ دے فیصلے پہ انتظار ہوئی اطلسم پارا کی سور مومنون راضی پاگی کے اللہ دے حال ذکر کرے چه مومنانو پدی خنداغانو صبر کرو او دا اللہ دا فیصلی کوری دا انتظارو آیاتو گو رئی یو سل لسم یو سل لسم او یو سل یو لسم نا دا حال ذکر کری اصل کی دی یو سل وم نوئی چی دا مجرمان چی دنیا کی دا اکار دا مومنانو ایمان پوری خندا کولو دی با اللہ توی چی زمونگ ربا مونگ دا دی اور نرو باسا او کمونگ بیا دی خپلی بی دینی کفر و شرک او مومنانو پوری خندا کولو لواپس شو نو دی که بشک نی چی مونگ بزالیمان نو زرگون کال با دی فریاد او درخواستو نکی جواب بن را دی او چی جواب راشو نو جواب بسی آیات یو سلتم کی وی قال اخسوا فيها ولا تكلمون قال اخسوا فيها لا بوئذي قرشي پد جهنم کی اخسوا لك سپیچ شڑے قرشي چخشي پد جهنم کی ولا تكلمون ما سر اللہ وی خبر مکوئی انہو بشک شاندار کان فریق من عبادی
بیشک ویو ڈل زماد بندگانونا یقولون چاہی بوی ربنا آمدنا اے زمونگ رب منگ ایمان روڑے دے دخپل ایمان شرعی دعوت بے پیش کولو داغی اقرار بے کولو فاغفر لنا نبخنو کی منگتا ورحمنا ورحمنا بانیو کی وانت خیر الراحمین او بے شکیت غرد رحم کن کنا فاتخذتموهم سخریا ننیولیو تاسو دغمو منان پٹو کو سرا تاسو بائی پوری مسخریو ٹو کی کولی حتی انسوکم ذکری تردی چہر کڑیو دے ٹو کو دے مسخرو تاسو نا ذکری یاداش زما کتاب زما وکنتم منہم تضحکون او وی تا سوچ دے مومنانو پورے ہمیشہ بم خندا گانے کولی انی جزیتہم الیوم بے شک از چم بدلمی ورکڑی دے دویتا نن رزی بما پا سبب داغی صبرو چی دے مومنانو ستاسو پا مسخرو ٹو کبانے صبر کڑیو انہم ہم الفائزون دا چی دا مومنان ہم دوی کامل کامیاب بئی ندام شد پار ترتیب دے حدیث پاک کی راغلیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مانے ویتلے لرے واچولو ناغر لرے بدور درون چاہی بسر مبارک نشو چتولے دے کافر و بدا سے خاندل چید خاندہ دو وجن پیو بلگور غور دے وَإِذَا رَأَوْهُمْ كَلَچِ بَوْنِ دِلْ دَيْدَا مُؤْمِنَان قَالُونُ وِبَدِ مُجْرِمَانُ كَافِرَانُ دَ مُؤْمِنَانُ بَارَكِ انہا اولائی لدواللون ربی شکدہ کسان خامخا گمراہان دی مومنان بے یادو وما ارسلو علیہم حافظین او نورا لگلی شوید وی پاغوی بانے فازت کون کی وما ارسلو او نورا لگلی شویدہ کافر علیہم پدغ مومنانو حافظین حفاظت کون کی فلیومن ننذ چورز قیامت دا اللہ وی الذین حق کسان آمنو چی مومنان دی من الکفار دا کافر پوری یزحکون خندا بکوی او دخپل خندا بدلی بتی اخلی مومنان با جنتونو کی ناسوی او دا جنت نا دا دی تماشا بکی او دا آغی خندا انتقام بتی علی او مخ کدر لتی رو اول پارک اللہ یستہزئو بہم اللہ دا دیتو کو بدل بتی والی وی مومنان با پا کرسو دا جنت نازو او دا جہنم او دا جہنمیانو حال تبگوری دی دا با دروازہ کلاوش دا دی برامن دی پیچی دا خو مون جڑبار رو باسی پچی دروازی لرو رسی نا دروازہ با بندش نو مومنان بور پوری دا غزے کی خندہ و تبسم ہوگی علل ارائے کی او پتختون باندے ناس بیدا مومنان ینظرون اللہ لبگوری اغا حال دے کافر و بگوری حل ثوب الکفار آیا بدل ورکڑیش و کافر تا ما کانو یفعلون اغا چودئی کون کی دے اثر نہ بورے کلا دارنگ ندا ان کتاب الابرار بے شکا منا مید نیکانو لفی علیین خام خاوی با پا علیین مقام کی وما دراکما علیون سشی پوحکو تالر اے مخاطبات چسد علیون کتاب مرقوم دائیو دفتر دے لکل شوے یشہدہ المقربون حاضری گی دیتا مقرب فرشتے ان الابرار بے شک نیکان لفی نعیم خام خاوی بپ نعمتنو کے علی الارائک ینظرون او پتختنو پالنگنو دا جنتنو بناسو ینظرون کافر تبگوری چلی و جہنم کیوی یا اللہ تبگوری اغا خپلو عزتونو و کراماتو تبگوری تارف و پیجن بفی وجوہم پمخنو ددوی کے نظرت النعیم ترو تازگی دنعمتنو یسقون اسکول بشی پدوی بانی مر رحیق دخالص و شراب نمختوم چه مہر بپاغی لگول شویوی ختامہو مسک داغی مہر بوید مشکو امبرو یا ختامہو مسک اخیرن گٹ داغی داغی خون بد مشکو امبرو گنتیوی وفی ذالکا اپ حصول ددغی مذکورو نعمتنو کی فلیتنافس المتنافسون فکار دے چی منو ساتی من ساتن کی ومزاجہو من تسنیم او گٹ شوی بوی ددغ شراب سرد تسنیم نا تسنیم سشے دے عینن یوچین لپ جنت کی یشرب بہ المقربون جس کی بداغینا اغا مقربو نزدیکان بندگان دا اللہ اللہم جعلنا من ان اللذین بیشکا کسان اجرمو چی مجرمانو کانو دی من اللذین دا کسانو پورے آمنو چی مومنانو یزحکون چی خنداغان بے کولی و اذا مرو کل چی تیرے دل بدا مجرمان بہم پدے مومنانو یتغامزون نیو بلت اشارے بے کولی و اذا انقلبو او کل چی بتلل دا مجرمان الی اہلہم خلقورن و اہل عیالتا انقلبو نتلل بفکیہین خوشالا و مستی سرا او پدی بے ڈیر فخر کولو چنن مومنانو منانو پوری ڈیر خندا کڑی و اذا رأوہم او کل چی بے اولی دل دوی قالو نوی بدی مجرمانو انہا اولائی لدواللون وی بے شک دا مومنان خامخا گمراہانی وما ارسلو نورا لگلی شوی دا مجرمان علیہم پدی مومنانو حافظوی نفاظت کون کی فلیومنو نند چورز قیامت دا اللہ وی اللذین حق کسان آمنو چی مومنان دی من الکفار دا کافر پوری یزحکون خان دیبا علی الارائی کی انظرون او پتختونو بناسوی او گوری باغ بدحالی دجوی یا گوری با اللہ تا دیدار بکی حل سوی بالکفارو آیا بدل کی ورکڑی شوی دا کافر اتا آیا بدل ورکڑی شو کافر اتا ما داغس کانو یفعلون چودئی چدئی بکول نفت بیان.